kita merindu. So I'll be waiting in Manila, darling, di Kanababale. Maulan ba sa inyo pagbunguhos dito? Sa pagngiti at pag-iya, sa paglipad at pagbagsak ng araw-araw, sa pagkikip na lang kita magtitigan sa mata, sa panaginip na magpapaligaw. Kamusta ka na? Kahit huwag nang sagutin, di ba na wala ang kitang nangitoy? Sana ganun ka mabuli. Cause it's been raining in Manila, ka ba nilalapit? Mahirap bang mag-isang nanginginig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalapit? Pag wala ang mga talaw, madilim ba ang mundo? May kulang ba sa inyo na naiwan?
Tell Dagdagan mo pa ng candy, ribbon. Panginoon Jesus sa tubuhitan.
Tumabang lalo, dumadami.
Busilak, ganyan ang gurap ng mga bituin. Tumitibong-tibong, sumisinong-sinong-kura na at tupa ng panarang. Tumubusi-busilak, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibong-tibong, sumisinong-sinong, koronahan ko pa ng panalan. Bituin.
It's another Saturday. Kamusta po kayo mga kababayan? This is Cookie and I'm greeting you all a very good afternoon. At masaya po tayo dahil once again ay magkakasama na naman po tayo for another one and a half, well, medyo 1 and mga 10 minutes na lang po siguro. 1 hour, 10 minutes. And I'll be giving you, of course, yung mga paborito niyo pa pong mga awitin, pati na rin po ang mga, you know, magagandang balita at hindi po masyadong magandang balita at yung mga showbiz chika, pati na rin po ang mga music buzz at mga tidbits natin sa pagpapatuloy po natin dito sa Tinig Pinoy. Siyempre, ano, unti-unti lang naman po ang ating, you know, pagtatanghal sa inyo and making sure that I deliver some great music tulad nung earlier on ng mga na-play ko na pong mga songs from Bini and yung Nola Amor, pati na rin po yung ating konting hint ng Pamasko kasi, di ba, ano na po eh, halos magkakalahating na ang buwan ng Oktobre and then November, December, nako, 2026 na naman. Ano ba yan? Super bilis naman po and parang hindi pa ako prepared matapos ng 2025. That's so close now and natutuwa lang naman tayo kasi ano, hanggang sa mga panahon na ito ay nakakapagbigay pa rin po tayo ng konting saya kahit na po every Saturday lang nga po tayo dito sa Tinig Pinoy and I'm so glad that I'm able to, you know, share with you yung mga konting magagandang awitin natin po at yun nga, pagka nagbibigay po tayo ng konting chika at konti rin po, hindi naman po tayo nagmamalites dito pero nag-share lang po tayo ng info and lalong-lalo na po Labor Weekend na po next week. Kung hindi pa ho kayo nakakapag-ready, ay dun po tayo magsa-celebrate ngayon sa Christchurch. Pistang Pilipino sa Christchurch 2025. Yan po ang ating celebration ngayon. And ang dami na pong preparations na ginagawa po ng ating mga kababayan led by ang ating Tita Delia Richards and her team. I'm pretty sure they are excited as well as, you know, yung mga kababayan po natin na mga taga Christchurch, mga taga South Island, marami pong mga magaganap doon, mga activities, of course, mga sports natin like basketball, bowling, and syempre meron po tayong 4 teams from Auckland na pupunta nga po doon at isa naman po tayo sa mga sasali sa celebration natin sa Christchurch. And of course, ito po yung time wherein mga kababayang Pilipino ay nag-gather for at least, you know, once in a year lang naman po tayo nakakagawa ng ganito. Meron po tayong mga pagkakataon para po magkita-kita dahil meron po tayong badminton, may golf, may lawn tennis, may table tennis, and meron tayong billiard. So, maganda po yung ano eh, yung mga ginagawa nilang celebration pagka yung mga Pinoy nating kababayan talagang nagtulong-tulong. Marami po tayong na achieve yun. Gusto kong Tagalog, hindi ko makuha yung word eh. Pero may run pong mga ano, sports na sabi ko nga, na coordinators na pwede po niyong alamin, tanungin kung meron po kayong mga katanungan dahil po ang kanila pong sistema ay maayos naman. Meron po silang website, pistangpilipina2025.co.nz, and then yung mga participants, you can actually just check out yung mga schedule ng mga games dahil naka-ready na pong lahat. At maganda po talaga na malaman natin kung saan din yung mga venue because, of course, meron po tayong kanya-kanyang followers sa sports, diba? Hindi naman po kasi lahat nakakaalam kung saan gaganapin yung mga, ano, mga sports na yan. Pero kung kayo po ay nagtatanong, unahin po natin yung basketball. Ang venue po dyan, Selwyn Sports Center sa 70 Broadlands Drive in Rollerston. And kung naman po volleyball sa Call Stadium, at sa Shirley Boys High School. I believe dahil minsan po marami pong players ng volleyball, kaya kailangan nila ng maraming venue, no? So, yun naman pong badminton ay gaganapin po din sa Badminton Canterbury sa 22220 Pages Road, Wynonie, Christchurch. Ang golf naman po, meron na po silang venue rin dyan sa Rosley Golf Club naman in 428 Memorial Avenue, Burnside, Christchurch. At ang lawn tennis ay, teka lamang, tinitingnan po natin kasi lahat ng mga venue eh. Ang lawn tennis po ay gaganapin sa Wilding Park, 111 Woodham Road, Linwood, Christchurch. And ang atin naman pong ano pa, tinignan natin, table tennis naman sa Table Tennis Canterbury in 294 Blenheim Road, Upper Riccarton. At yung 10 pin bowling nga po ay gaganapin sa Zone Bowling Garden City in 15-21 Iverson Terrace, so Waltham naman po siya. At ang billiards ay sa Woolston Club, 43 Hargood Street in Woolston, Christchurch. Alam ko, it's kind of hard to put all the sports in one venue. And syempre, kailangan lang po natin ng masusing pag-aaral kung paano nga gagawin niyang mga ganyan. Pero nakakatuwa po kasi nakita natin na napakaayos naman po ng website. So kung ano man po at ano man ang kailangan yung malaman about ang kanilang pong mga games and everything like that, eh sabi ko nga, puntahan niya lang po yung website nila, kasi hanggat nakakabasa po kayo, I'm sure naman po eh walang magiging issue about it. At like I said, marami hong activities na pwedeng gawin kasi meron pong Miss Philippines New Zealand din sila. At ang mga candidates from Hamilton, Christchurch, Queenstown, Ashburton, meron pong taga Auckland, meron pong, yeah, siguro meron silang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I think mga 7 candidates din po. So, we all need to just, you know, support them kasi yung ating isang Miss Philippines New Zealand 2024, si Carmina Valentino, ay makikita nyo rin po yung kanilang kagandahan na ipinahayag at pinakita nung last year naman po dito. Si Carmina was our winner last time. So, meron din pong ano pa, ano pa pang mga tungkol doon, other activities. So, syempre, marami pong pagkain. Alam niyo naman, ng mga Pilipino, hindi po pwedeng walang pagkain. So, sigurado pong maraming pagkain na makikita natin dyan. At may mga giveaway din po sila from, meron po sila doon mga ano ah, to mga giveaway talaga. 2013 nga lang, pero Toyota Aqua 1.5 liter na hybrid, $20 ticket. So how do you get this? Drive home a Toyota Aqua. Meron po ito, gaganapin po to para sa mga, siguro bibili ng tickets for Miss Philippines New Zealand Coronation Night. At saka yun naman pong ano, meron din po silang round trip tickets na mapapanalunan. Yung mga stall vendors po, marami rin. Marami pong cultural program, for sure. Madami tayong makikita at mapapanag. Yan. Ginamit din po nila yung tagline natin. Tara, tara. Kasi last year po, tara, nasa Auckland. Tara, nasama na sa Auckland. Yan ang ating tagline. And this year, I couldn't see what is their actual thing. Yun lang. Let's celebrate culture. Let's celebrate values. Let's celebrate traditions. And let's celebrate heritage. Yun po ang nakikita natin. ang ganda rin naman po talaga ng kanilang website. I can say congratulations at this point sa ating mga sponsors, sa ating mga organizers, kasi po hindi po madaling mag-organize talaga ng mga ganitong celebration. Alam niyo po ba, araw-araw halos marami pong ginagawa, lalo na pag malapit na po ang mismong celebration, no? Ang kanila pong you know, trabaho rito, yung mga organizers, hindi po natatapos. Kaya kukwento ko pa po more o sa inyo, pero for now, I'd like to give you the song Giggle from SB19. Ay, hindi. Actually, BGYO. Sorry po. Giggle. Para po sa inyo na. Umpisahan nga natin. Ang gulo kasi ng BGYO. Ayan. Para po sa inyo lahat. Umpisahan natin itong Giggle from BGYO. For all of you, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Kuha-kuha mo ang aking gigil. Kuha-kuha mo ang aking gigil. Kung na mapigil, you move your body, got me feeling so tight. Gabitin, hindi kamitin ang mabulaklak kong mga salita. Oh, hi. Balik-alika dito, dito. Alam ko naman ang iyong gusto. Kahit di na natin pag-usapan pa, bilisan na baka matuloyan pa. Kanina pa pinang kikikilan. Nagkabala mamaya, hindi ko mapigilan. Sarap ko talagang titikilan. Kuha-kuha ko sa iyong mga tinginan. Kanina pa pinang kikikilan. Pwede naman mamaya, handa ka nang lapitan. Sarap ko talagang titikilan. Kuha-kuha ko sa iyong mga tinginan. Ang ko pa ang hawak ko ng midiin. Samahan mo ako hanggang sa mag-ilim. Oh, 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 dali. Oh, 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 grabe. Hindi na natin pag-usapan pa. Tayo lang hanggang sa magtumaganda. Kaya pa pinangkikikilan. Teka ka nga mamaya, hindi ko mapigilan. Sarap ko talang titikigan. Kuha-kuha-kuha ko sa'yo mga tinginan. Kaya pa pinangkikikilan. Naman mamaya, handa ka nang napitan.
Na naman umiiwas ng tingin, laging nakatanaw sa mga talat na kadungaw sa bintana. Kailan mo ba magkagawa?
Italiwas sa dilim ang natatanging kagandahan, nababalot ng hiwagang humalina sa akin kahit na ika'y hindi ko maintindihan.
Nais masilayan ang iyong mga mata. Puno ng lima ang isla.
Mananatili ng galang ang isang estranghero. natutorete sa'yo.
Hindi alam kung bakit ba ako nabighani sa iyo. Hindi alam kung bakit ba ganto kahit na alam ko. Mukhang wala rin naman itong patutunguhan. Kahit pa ilaan lahat ng oras sa'yo. Hindi titigil hanggang ako na ang dahilan ng iyong itiing misteryoso. O araw-araw na lang akong bumubulong sa hangin. Ilang awit pa ba ang isa sulat? Wala na bang hangganan? Kailan mo ba mapapansin?
Nais ba silayan na iyong mga matang mo na naliyam at nagkislap? Mananatili ang alam mo isang estanero pagtinayan ang puso ko. Natutorete sa'yo.
Hindi alam kung bakit ba ako nabighani sa iyo. Hindi alam kung bakit ba ganto. Kahit na alam ko mukhang wala rin naman itong patutunguhan. Kahit pa ilaan lahat ng oras sa'yo. Hindi titigil hanggang ako ng dahilan ng iyong itiing misteryoso. Mamamatay ng katagpo habang naglalaban ang hiwaga ng liwanag at ng dibdib. Yung biglang napatanto na ikaw na rin pala ay narahuyo. Di maipaliwanag kung bakit nabighani sa iyo. Walang rason, walang pero, basta ito ay totoo. Di akalain magkakapiling ko ang sangkat tulad mo. Tila isang engkantong laging hinahanap-hanap ko. Tila tangin ikaw ang patutunguhan. Kahit pa sa nungan ng aking oras sa'yo. Misterioso.
Buko ng apat.
Ngunit ang aming mga puso'y maligayang tunay. Pagkat dito si Jesus ay buhay na buhay.
Buhay na buhay, buhay na buhay. Dito si Jesus, buhay si Jesus. Sa bawat puso namin at ninyo, nating lahat.
Maligayang Pasko sa nakakarinig. Ang aming awit ay mula sa dibdib.
Kahit Paskong walang regalo, pero nahanap sa piling ni Jesus ang buhay ay masarap.
Masarap, masarap, napakasarap.
Magandang nalalasap sa piling ni Jesus ang buhay, napakasarap sa piling ni Jesus.
Lata ang aming tambor, boses ang aming gitara. Katawan ang iyuyugyog sa awiting handog sa Pasko.
One more time!
Lata ang aming tambor, boses ang aming gitara. Katawan ang iyuyugyog sa awiting handog sa Pasko. Pistulang kawawa ang aming pangkat. Kahit na papano'y hindi sisikat. Ngunit ang aming mga puso'y maligayang tunay. Pagkat dito si Jesus ay buhay na buhay.
Ding 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 ding
Pasko sa nakakarinig. Ang aming awit ay mula sa bibig.
Kahit Pasko, walang regalo ang hinaharap. Sa piling ni Jesus ang buhay ay masarap.
Masarap, masarap, napakasarap.
Kung kayo'y magbibigay, basta huwag lang Maria, tayo'y hindi mag-aaway. Sayang ang laway.
Ang aming tambor, boses, ang aming gitara. Katawan, iyuyugyong sa awiting handog sa Pasko. Lata, ang aming tambor, boses, ang aming gitara. Katawan, iyuyugyong sa awiting handog sa Pasko. Lata, ang aming tambor, boses, ang aming gitara.
Hoy, huwag naman kayong mabato!
Devices. I don't need your technology. You just want my natural resources, and then you leave me poor and in misery. Third world blues is what I got. Trouble, yes, I've got a lot.
American Jack,
get it out of my bloodstream.
American Jack,
get it out of my system.
American Jack,
I can only take so much.
American Jack,
got to get back to who I am.
Oh, hi there, fella.
Oi.
Hey, what's your name?
Pedro.
Oh, Pedro.
No, Pedro.
Yes, Pedro.
No, Pedro. Pangalan ko na nga yan, babaguhin mo pa.
You call it your music, I call it pollution. Your music I now see on my television.
American Top 40.
Why is it now I can only sing?
Oh, da, 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 da.
In English language that your people bring. Why is it now that they only play support the music in TV and radio?
American Jump,
get it out of my bloodstream.
American Jump,
get it out of my system.
American Jump,
I can only take so much.
American Jump,
got to get back to who I am.
Okay, Pedro, listen to me. Repeat after me. Say apple.
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 No, apple.
No, Pedro, it's apple.
Apple, mansana. Pareho lang yan. Kinakain yan.
Enchendes?
American Jack.
Get it out of my bloodstream.
American Jack.
Get it out of my system.
American Jack.
I can only take so much.
American Jack.
Got to give back to who I am. It's been so long since I've had a glass of what I think. Get it out of my bloodstream.
American Jump.
Get it out of my system.
American Jump.
I can only take so much.
American Jump.
Got to get back to who I am.
Ang hirap naman ang katangyan.
Hey, Joe.
Yeah, why don't we go to the restaurant and order the hamburger?
Okay, let's go, but it's hamburger.
Pedro?
No, it's Pedro.
Okay, oh. We'll order French fries.
No, it's French fries, Pedro.
You're right. Oh, apple pie.
No, it's apple pie, Pedro.
No, it's Pedro.
Oh, Pedro, yes.
Let's go to the restaurant right away.
Let's go.
Joe.
Time Radio, kami ma
naririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Bisma.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
It's now time for our Balitang Pinoy.
And of course, the first item sa ating pong tipis balitang Pinoy, ito po tungkol sa mga napapabalita pong mga incomplete or sabi nga po nila yung mga haunted or mga ghost na mga centers. The Department of Health has already identified 300 super health centers classified as incomplete or those that were turned over to the local government but have not operated since. As of Friday, out of 878 super health centers funded under the Department of Health's Health Facilities Enhancement Program, only 196 are ready for occupancy, 17 are partially operational, 300 are inoperable, and 365 are still under construction. Health Secretary Teodoro Herboza personally submitted a report on his agency's findings to the Independent Commission for Infrastructure at its Taguig office, where he explained that incomplete super health centers don't necessarily signify anomalies. Herboza attended an interagency meeting with representatives from the Department of Agriculture and the Department of Education, and the DOH chief said he decided to look into the status of health facilities implemented by the Department of Public Works and Highways after the flood control scandal erupted into public view. According to Herboza, projects with costs above 5 million pesos that are not directly under his agency's supervision will be carried out by the DPWH. The concept of a super health center was championed by Senator Bongo in 2021. It aims to be an improved version of a rural health unit, offering a wide array of services such as laboratory work, x-ray, ultrasound, and dialysis. Herboza visited two super health centers, one in Marikina, which only the foundation was completed, and the other in Antipolo, which opened on the very same day he inspected it. Former Marikina Mayor Marcy Teodoro, now the city's first district representative, said the structure is not a ghost project and blamed the DOH for the delay in releasing funds. As for Antipolo Super Health Center at Sitio Tanza 2 in Barangay San Jose, Herboza discovered it remained idle for months until its hasty opening on Thursday. The DOH turned over the structure in 2024, but delays in securing additional equipment, hiring personnel, and other administrative issues pushed back its opening. Reddy Bernardo, Antipolo's public information officer, admitted that Tanza 2 Super Health Center opened just on Thursday, but clarified that there are adjacent barangay health stations that the public has been benefiting from for years. Herboza said that the DOH would continue investigating super health centers and forward any recommendations to the ICI for potential criminal or administrative cases. For now, Herboza said that the ICI is assisting in preventing further corruption from taking root. Resigned Speaker Representative Martin Romualdez is scheduled to appear before the fact-finding body on Wednesday. As former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo will also arrive at ICI's office after being absent last Wednesday due to the flu. Yan, naku, naglalabasa na nga po. Ang daming mga facilities, ang dami po mga struktura na hindi po napapakinabangan pero ginastosan po ng ating taong bayan. Pero yun nga, ngayon lang po na-discover. Eh, bakit nga po? bakit nga po ngayon lang? Dahil nabubusisi na po ang mga kaganapan na mga pinaggagawa po ng mga miyembro po ng mga, ng ating mga LGUs, pati na rin po yung mga ahensya na dapat po ay nagpapatupad at nangangalaga sa intereses ng mga kababayan natin. Pero it seems like mukhang hindi nga po ganun ang nangyayari, no? At yan po ang mga anomalya na ganyan, ang marami po talaga sa bansa natin, which is nakakalungkot talaga, but it's really, you know, happening. Yan pong reality, yan po ang katotohanan. Sabi po nga natin nung last week, natututo po yung mga tao from the very beginning pa lang, kasi ganun na yung nagkakagisnan ng bawat mga manggagawa po sa ating mga different departments ng mga gobyerno, no? Hindi lang po natin sasabihin na nagsimula lang yan ngayon, kasi noon pa po talaga yan. May mga ganyan situation po, and that is really, really deeply rooted na. Kaya ang hirap po, kumbaga sa damo, alam niyo po yun, ang hirap ng bunutin. Kahit po bunutin nyo, minsan di ba yung damo, kapag marami na masyadong ugat, pag binunot nyo siya, mapuputol lang yung taas eh. Pero yung pinakaugat, di pa rin po sumasama. Kaya meron po mga parang suggestion, parang kumbaga pupurgahin daw po yung yung ating mga ahensya, at ini-include nga po doon yung Kongreso, Senado, at hindi lang nga daw po yung mga katulad niyan, DPWH, hindi lang nga daw po dapat isa lang, kasi parang lahat nga po, parang kumbaga wala kang mapipili. Ang hirap kumbaga sa bigas, parang puro palay lang, wala yung totoong bigas or yung mga totoong dumi, puro andun sila, mas marami sila sa totoong bigas, kaya mahirap i-trash out. And I can believe yung mga tao po na talagang matino, yung mga tao po talagang may good heart, ang hirap talaga po siguro ng kalooban nila, no, sa araw-araw. Kasi napagkwentuhan lang nga po minsan namin ng mga iba kong friends din, sometimes even sa work ganyan po, diba? And when I used to work before in a restaurant, hindi mo masasabi yung mga kasama mo pareho nung heart mo eh. Minsan maiinis ka dahil mapu-frustrate ka, kung straight ka tapos parang nilalure ka na gumawa ng mali, parang yung nababagbag yung kalooban mo. Pero di ba parang ayaw mo namang silang i-squeal, kasi mapabadshot ka, sasabihin ano ka yung kumbaga sa ano, party pooper, wala kang pakisama, yung mga ganyan, di ba? Yan yung magiging stigma lagi. Pero alam nyo, sa totoo lang, nakakaawa po yung mga tao na gustong gumawa ng tama, nang gumawa ng naaayon talaga po sa mga patakaran. Kasi sila po yung nagkakaroon ng pressure. And at the end, ang gagawin mo na lang, syempre, di ba, either you stay there and go with the flow, o kaya you stay there and be part of the gang, or you leave. Yun lang po. Tapos yun nga, ikaw mapapa ano, hamak, kasi mawawalan ka ng job, diba? Aalis ka na lang kasi hindi mo kaya. Pero kung ikaw yung katulad nung iba na wala namang malalaman na ibang gawin, kundi yun lang, mag-stick ka talaga doon until sa matutunan mo nga, until madadala ka na nila, until makakasama ka na doon sa ganong masasamang gawain. Kaya po, sana totoo po itong ginagawa nila, no? Sana totoo na po talaga. At may mangyayari po. Yung sabi nga po ng ibang, ano eh, mga netizen eh, kung walang makukulong, eh, mauulit pa rin yan. Sana meron talaga pong mangyari. And speaking about yung mga nag-a-absent dahil sa mga flu, alam natin, napaka dami po talaga na may flu ngayon. Pero sana wag naman pong gawing dahilan lang na hindi magpupunta sa mga hearing dahil sasabihin may sakit, nagpapa-opera. Kasi parang dumadami po nagpapa-opera pag may mga hearing sa Senado. At sa pangalawang pag-uulat, Masarap po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na bababa nga ang hunger rate sa bansa hanggang sa matapos ang taon. Sa palagay niya raw ay pagkatapos ng taon, makikita na raw ang mas mababa at dahan-dahan na matutupad na raw ang pangarap ng ating Pangulo. At ang pangarap daw po ng lahat ng Pilipino na wala ng pamilyang ginugutom sa ating bansa. Ito ang pahayag ni BBM sa ginanap na kamustahan sa mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program. Paliwanag ni Marcos, ang Walang Gutom Program ay naging instrumento sa pagbaba ng hunger rate sa bansa simula noong Marso sa 41.5% kumpara sa 48.7% noong Oktubre ng 2024. Dahil din anya sa programa, bumaba na rin ang gutom sa household beneficiary. Sa ilalim ng Walang Gutom Program, ang mga beneficiaryo ay ginagabayan sa pagpili ng bibilihing pagkain at ibibigay sa kanila ang isang resibo matapos na mag-check out sa isang kiosk. Hindi naman kailangan na ubusin ng beneficiaryo ang 3,000 credit at mas mabuti na i-maximize ang nasabing halaga dahil ang layon nito ay tugunan ang zero hunger. Yan, ganyan mga implemented po ng mga programa. Syempre, napakasaya niyan. We welcome. And sana, hindi lang po nga minsanan or dahil may mga malalapit na eleksyon or may mga malalapit na mga magagalap sa bansa, nangangailangan po ng suporta ng mga taong bayan. Sana, yun nga yung lagi nating isipin. Yung mga kababayan po natin, ang unahin talaga, hindi po yung mga bulsa ng mga senador, congressman, o yung sino po mga engineer at contractors dyan. Sana po unahin talaga po natin yung sarili po nating mga kababayan. Kasi po, pagka nahihirapan po yung ating mga kababayan, tapos ikaw nagpapakasaya ka, paano ka kaya talaga nakakatulog, diba? Paano ka kaya talaga paano ka nabubuhay everyday na nalaman mo na ikaw ay saganang sagana, whereas yung kaba ng bayan ay nilulustay mo? Hindi ko po talaga ma-picture yung sarili ko na magiging masaya ka, na ikaw lang yung nakikinabang, tapos yung buong bayan nagdudusa, binabaha, tapos walang makain yung mga nakikita mong tao dyan sa mga dapat tulungan na mga center or mga kahit man lang nga yung ano yung mga hospital . Although ngayon sinasabi po nila na kapag DOH daw po talaga na hospital ay wala ka talagang babayaran, which is a good news, di ba? Iniisip ko naman, paano po yung mga hindi naman nagkakasakit talaga? Ano po pakinabang talaga naman? Hindi naman po sinasabi ko na gawin natin yung ginagawa dito na yung mayroong, you know, welfare talaga na puro bigay na lang tayo. Sana po meron po ng mga ano lang talaga, extended na help. Lalo na po yung mga nasalanta talaga ng baha. Lalo na po yung mga talagang inanod po yung mga bahay. Yung mga po talagang namatayan ng mga kamag-anak. Ano po yung naging ginagawa natin for them? Yun po yung parang point ko dito. Sana mas bibigyan po natin ng pansin kung sino po yung mas merong mga needs. Yun po talaga yung bigyan ng pagkakataon na magkaroon po ng extra help, di ba? And in saying that, yung human na touch, mas mafe-feel pa po nila kung hindi lang nga, sabi ko, dahil mag-e-eleksyon or dahil mayroong kampakinabang sa taong bayan, gawin po natin sana siya in a regular basis na hindi po nila lang maiisip na mayroong kayong kailangan dahil po kayo nagbibigay. Kaya kayo nagbibigay. And yeah, medyo malapit na rin nga yung eleksyon. So, totoo lang. Wala po sanang nagpapabango lang na mga kongresista at mga politiko sa atin. Sana po, ibigay ang nararapat po sa mga kababayan natin. At sa ating business news, the National Food Authority aims to increase the drying capacity of its palay or unmilled rice procurement from the current 12% to 100% by the end of next year as it prepares to open new drying facilities. NFA Administrator Larry Laxon said that the Grains Agency will reach 100% by December 2026, provided the planned inauguration of several dryers and rice mills across the country remains on schedule. Laxon said these additional drying facilities will start to open by the middle of next year to prepare for the following year's harvest season and support the NFA's palay procurement plan. The NFA earlier set a target to buy 900,000 metric tons of palay next year with a budget of 27 billion pesos to maintain its buffer stock requirement of 15 days. But this has been reduced to 11.2 billion pesos under the government's proposed 2026 national budget, enough only for the procurement of 300 metric tons, including milling, transport, and distribution. As budget deliberations are still ongoing, the Rice Grains Agency remains optimistic about securing higher funding. From the current 12% drying capacity, the NFA has set aside 5 billion pesos to fill the remaining 88% through the establishment of new drying facilities. This modernization effort seeks to eliminate inefficiencies in post-harvest processing and increase rice recovery rates. Ang ating pong US dollars against the peso is currently sitting at 58 pesos 12 centavos at ang ating pong New Zealand currency is at 33 pesos and 31 centavos. At yan na pong ating mga pag-uulat. Of course, susunod po dito ang ating mga chika, mga tungkol sa mga balitang artista, at ang magaganda pa pong awitin. Siyempre, tuloy-tuloy po hanggang alas 2 ang ating programang Tinig Pinoy. Kaya, stick around. I'll be playing some of your favorites and of my favorites. And yung iba po na mga chika, sabi ko nga, yung mga artista na kinagigiliwan ninyo, ibibigay din po natin yan. At meron pa po akong mga syempre i-share na info like I mentioned kanina dahil po Labor Weekend dun po tayo sa Christchurch magse-celebrate this time. So yung mga kababayan po natin na wala pa pong ticket, punta na po sa Christchurch. Next week na po ang Labor Weekend and of course long weekend, kaya may extra day para magpahinga at mag-chill-chill lang. So, konti muna pong paalala at tuloy-tuloy po ang ating mga kaganapan dito po sa Tinig Pinoy.
For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 1111 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Tinig Pinoy ito, your noontime radio show, alas 12:75, until alas 12 ito, every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy showbiz. And like I promised, meron po tayong mga chika, pero bigay ko muna po sa inyo itong mga information, syempre ng ating Planet Travel. Marami po silang mga airfares. If you're planning to, you know, like celebrate Christmas sa Philippines and New Year, punta lang po kayo sa kanilang website, sa planettravel.co.nz. At syempre, yun din pong mga hindi makakauwi, ano po ang inyong choice. Marami po kayong choice. Pwede po kayo mag-stay dito. At pwede po kayo magpadala na lang ng inyong mga balikbayan boxes sa Tranfex, di ba? Tumawag po sa 2747595 or 0215555997 para po makapagpabook. Kung kayo po'y taga Auckland, mukhang 9 days na lamang ang inyong panahon para po makapagpadala ng box ng papuntang Pilipinas na estimated arrival po ay mga 6 of December at ang ating ex-Auckland o mga outside Auckland 2 days na lang po cut off na at ito po ay may estimated departure date na 28 of October 2024. Pwede rin po mag-email sa info@tranfex.co.nz. That's info@tranfex.co.nz. At kung yung sabi ko, kung gusto niya naman po lumipad papuntang Pilipinas, ang dami pong mga specials ngayon. Meron po mga return tickets na 1379 by Qantas. Tapos meron pa ako yung chance to win one of two return tickets to Manila. O, oh, diba? San pa kayo? Planet Travel na. And yes, sa mga chika naman po for this afternoon, umpisahan natin dito sa kay Dennis Trillo na medyo kina-question daw po kung magbabayad nga po daw siya ng tax. Dahil malapit na naman nga daw bayaran ng tax. Pero nag-iisip-isip siya itong gusto niya pa bang magbayad ng tax daw. Eh, actually, marami pa nagtatanong yan ngayon eh kung kailangan pa mamagbayad ng tax daw sa Pilipinas. Lalong-lalo na po, dahil nga po sa iskandalo, marami pong nagbabayad ng tax. Pero yun naman pala ay mga kinukurakot lang daw po ng mga you know, kongresista, mga congressman, mga senador, mga ahente, o ahente, mga opisyales po ng mga ahensya ng Pilipinas. Pero mali naman po talaga kasi yung mga ganyang thinking, no? Syempre, magbabayad ka ng tax. Gusto mo po bang maging isa sa mga tax evader? Parang minsan mali na po yung mga pag-iisip na ganyan eh. Bakit po nagkokomento? Pero in saying that, alam ko galit po yung mga tao, no? Pero kamakailan po ay nasungkit daw po kasi ni Dennis Trillo yung Best Actor Award para sa pelikulang Green Bones na ginanap na 48 Gawad Orian. Nakailang Best Actor Award na rin po si Dennis mula sa iba't ibang award giving bodies para sa naturang proyekto, which is I'm telling you, hindi po ako fans ni Dennis Trillo, pero totoo po, napanood ko yung movie na yon. Just for curiosity, maganda po talaga siya. And like I said, hindi po ako fans ni Dennis, pero panoorin nyo, please. Para malaman nyo kung bakit siya nanalo, kasi magaling po talaga yung acting niya doon. Ngayon ay meron pang isang pinapangarap daw ang premyadong aktor. Sabi niya, Oscars naman. Which is quite far-fetched, pero joke lang naman daw yun. Pero yun na kasi yung pinakarurok. Kaya medyo malayo naman daw patayo doon or malayo pa raw siya doon. At sa maraming klaseng proyekto na nga na nagawa ng Kapuso Actor sa mahigit na 20 dekadang pananatili sa show business. Tinanong kung paano kung mabigyan siya ng mga pagkakataon, kung anong gusto niya pang gawin, or kung gusto niya raw gumawa ng mga musical film. Sabi niya, why not? Parang wala pa naman daw siyang ginawang musical kahit kailan, no? And yung isa pa gusto niyang gawin ay mga tipong horror. Eh, bakit nga ba horror ang gusto ni Dennis? Eh, gusto niya raw niya yung mga dark project, mga horror, suspense, thriller, psychodrama. And naniniwala raw si Dennis na bukod sa pagsisikap na nakatadhana rin ang lahat ng mga parangal na kanyang nakakamit sa nakalipas na dekada. Ang tingin niya raw po dyan ay 50-50. Kailangan talaga pagtrabahuhan din daw kung meron kang gusto sa life. Kung destiny man yan, hayaan daw maging guide lang sa iyo. Hindi nang parang you will let or wish for things to happen na wala kang gagawin. Tama naman yun. In the same way, kaya ayoko na mag-isip si Dennis Trillo na hindi siya magbabayad ng tax. Huwag mong pag-isipan yun, Dennis. Please lang. Hindi ka magiging magandang ehemplo pag yan ang iyong pinahayag. Alam ko, dala ng bugso ng damdamin. Pero, yeah, just don't think about it too much. At sa tidbits naman, ang ganda raw po ng aura ni Chris Aquino yesterday. Nasa bed lang siya at parang may pinapanood sa kanyang iPad. Yun ay upang patunayan na buhay po siya. Kasi ilang beses na nga pong pinatay si Chris ng mga netizens. Ewan ko bakit. Sabi niya sa kanyang caption, "Friends have been sharing with me probably the 80th bad taste wishing Chris dead post. But from the person in that sick post, you are a liar." Ayan ang sabi po ni Chris. Ba't nga naman pinapatay si Chris? Supposedly ay natatawa siya at yun ay isa sa family gathering daw na bigla raw siya nag-collapse. Tapos may AI photo na kamukha niya na nag-aagaw buhay na iniligay nga nitong sick person na ito. And of course, yung photo daw na yun ay taken nung Wednesday night while nag-enjoy siya nung James Patterson book niya sa iPad niya. Pero nagagalit na po si Chris dun sa tao na yon who's playing with her life daw. So nakipag-meet siya sa mga cousins niya individually, but because yung immunity niya raw is very low, nasa isolation siya with, you know, yung anak niya lang si Bimby at saka si Josh. And only after nakalabas sila na tsaka siya nakapag-shower and nag-take nga daw po siya ng 5-in-1 test na COVID, RSV, adeno, MP, and flu. And nagko-complain nga daw siya daw ba sa isolation? Sabi niya hindi, because yun daw time pag naka-isolate siya will give her the chance na para makapagbasa siya lahat ng mga books na gusto niya and the authors na paborito niya. And dun sa tao nga daw naman nagbibigay ng mga idiotic na post, and the risk nga nung rituxan can be very great to those who have a history of other medical conditions, heart problems, irregular heartbeat, chest pain, lung or kidney problems, and other possible severe allergic reactions. Kaya sana daw tigilan po at wag daw po siyang paglaruan, pati na rin palaging sinasabing namamatay na siya or namatay na siya. Mga naman, ba't ganun kaya yung mga people, no? Yung mga netizens lalo na parang walang magawang maayos. Ako minsan naiinis po ako kaya hindi ako masyado nag-scroll kasi nga maiinis lang ako, ma-stress ako. So para maiwasan mo 'yon, huwag ka magbasa. Yan po. Yan po natutunan ko, huwag mong basahin. Para hindi ka mabwisit, huwag mong basahin, huwag ka mag-scroll. At dahil nga po sa dami po ng fake news, yan po ang nangyayari talaga ngayon sa buhay ng mga artista. Hindi na po mga artista, kahit po mga ordinaryong tao. Dahil nga sa marami rin pong kaganapan sa Pilipinas, marami rin po nag-take advantage of that situation, and those people who really just wanted some views sa kanilang mga platform, yung mga content creator na medyo irresponsable na kung ano-ano lang ilalagay para lang maka-attract po ng viewers, which is very, very bad po. Ang ganda sana ng mga social media kung ginagamit po sa tamang paraan, di ba? At sa Music Bus naman po, pinapataas daw po ng Newport World Resorts ang year-end energy sa Bar 360 na matatagpuan sa ground floor ng Newport Garden Wing sa paglulunsad ng Night Live Concert Series. Magsisimula raw ito ngayong araw, the 18th of October, na may headline performance ng Sandwich, 10:15 p.m. daw po. Isa sa mga pinaka-iconic na pangalan sa Filipino rock, of course, Sandwich. I have some songs later on for you. Sa pakikipagtulungan na rin po sa Magic 89.9, pinibigyan pansin ng bagong showcase ang pinakamainit na OPM acts sa kasalukuyan. Kaya makakaasa raw po ang mga naghahanap ng perfect night out sa live music, masarap na pagkain at masarap na inumin sa isa sa mga nangungunang entertainment destinations sa Manila, which is Newport World Resorts. Of course, nandiyan din yata po yung casino diba? And yan na pong ating mga chika for this afternoon. Like I mentioned, I will be playing po some songs dito po sa ating Tinig Pinoy, hanapin po natin yung mga magkandang songs ng Sandwich, which is ang isa sa paborito ko, yung Sugod. Yan. And marami pa akong magandang awitin, ha? Kaya abangan po ninyo. Marami po akong hinanda pang mga Pamasko rin, para medyo masaya naman po, diba? Konti lang pong konting Pamaskong handog para po sa inyong lahat. Kaya stick around, I'll just be playing a few, you know, patalastas at sunod-sunod po magagandang awitin.
Ay sayang.
Padala ng Balikbayan Box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix! Balikbayan Box Forwarders!
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfix! Balikbayan Box Forwarders!
Transfix ka na.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And as promised, ito na pong awitin from Sandwich.
Players and participants. Categories must present a valid photo ID. This includes your
so, abangan po natin.
Play fair and represent the club and the job sports is required for all members. That means appropriate shoes and protective equipment. Only join if clean and healthy.
That was so good by Sandwich. Yun nga magpe-play po sa Newport daw. And of course, marami po akong magagandang awitin just like this one from SP19. This is Bazinga. para po sa inyong lahat dito lang po sa Tinig Pinoy.
Bazinga, hey, new gasolina, yeah, I'm fa'alinga, yeah, you two turn up the heat and I'll burn out till I die. Bruce, be proud of what I moves, they sag it all hot buzz, killer, I'm killing your buzz, get the hell out.
Damn, who's the boss now? I just turned the road upside down, now y'all can't quit thinking cause you won't know how. I did it down to kick it round house. Don't you see, this is my legacy, legacy. Now how you gonna get to me, when I get the almighty with me, the peppity, poppity.
Every day, I think the load gets heavy. Throw it away, the world and loads are still there. Is there a way to break the curse and stop this?
Go close, don't hit my breaker bone, but be wary because I won't condone.
Bazinga! No gasolina, yeah, I'm falling, yeah. You two turn up the heat and I'll burn out till I die. Bruce, be proud of what I moves. They saga what I buzz. Killer, I'm killing your buzz. So get the hell out.
Look at you, look at you. Look at you, look at you. Look at you, pick a bow, pick a bow, bow. I'ma beat you, even if it did the non kung fu. One, two, punch, ooh, you're lucky cause they ever did it, had to say that too. Not a mob, just a psycho, I'ma keep it low. Cause you know that I am the one that they get the double low. Let me get the strings, just got a few more words to say. Defibrillators, we are angel, we're not to say.
Clear, clear, clear. What's up, get the sedan, fuck my bottle. Huwag mag-alalala, tanda ko. Lahat ng mga pangbihirang natin masaya. Nag-upas na siya.
This time I thought I already told you that I'm always ready. Come on and test me, you know nothing's gonna stop me. Bring it all out there.
All doors are closed and no light falls, so I'll break the dawn in my home.
Bazinga! And I'll burn out till I die. Be proud of what I want. They sound good, what I buzz. Kill it, I'm killing your buzz. So get the hell out. Look at you, look at you. Look at you, look at you. Look at you, look at you. Look at you, look at you.
Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Yeah.
ay mabilis, minsan matagal. Di na masakyan ang musika na iniindak nating dalawa. Akala ko masayang pag-ibig pag nakatagpo na ng kaduwa. Ang posibilidad na hindi ko naisip ay ako lang pala ang nagkaramdaan.
Gusto ko na a cappella.
'cause I know she's here to stay. 'Cause I know to whom you should belong. I believe what you said to me. We should set each other free. That's how I want it to be.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Maligayang pati sa iyong karawan. Happy birthday!
And yes, it's time for birthday. So belated happy birthday po sa mga sumusunod to Dante Ponce Jr. Belated happy birthday to Miriam Asni, to Belcia, and of course, advance happy birthday naman to my classmate Bobby Reyes, to Shay Maniti Hamoy, to Marlene Intalan Pinyon. Hello, Marlene. Hello sa mga friends natin, Sheila, and all the rest of our gang there. So advance happy birthday din kay Tito Bong, to Brigitte Deron, Brigitte Derond. How are you, my friend? And today, we would like to greet happy birthday to Wen Cruz, to Guy Abuel, to Mary Chris Arcelias, to Kylie Barrett, and to Franco Tatad. I'd like to also say hello to our dear Nikki and Matthew, Ryle Matthew. Kamusta kayo dyan? And hopefully that you're listening. If not, then it's alright. I'll just see you later, guys. And of course, advance na rin, or belated happy birthday to my dearest Nanay Florentina Sakay. Hello, Nay. I miss you, Nay. I love you, Nay. And hope that you had a wonderful birthday. Hopefully, we can celebrate your birthday tomorrow, kahit belated na po, Nay. And sa lahat pa ho na nagsaselebrate ng kanilang kaarawan, happy, happy birthday. And I think I have 5 minutes to say my goodbye, so paalam na po. Hopefully, magkita po tayo sa St. Benedict's tomorrow, 11:30 Mass, but I heard na hindi po Filipino ang misa natin tomorrow kasi wala po si Father Father Gilbert at hindi rin po yata maaaring makatulong si Father Sam, so we would have a English priest. So we will have our Mass in English para po sa mga kababayan natin. Pero nevertheless, punta po tayo sa simbahan, sa St. Benedict's, dun po sa 1 St. Benedict Street in Eden Terrace, and hopefully that we'll all get to have a wonderful celebration po sa pag sama-sama natin. And para po sa hapon na ito ang aking pong last song na ibibigay sa inyo. Alam ko, dahil last Saturday ba yun, nung nagkaroon ng concert si TJ dito at si KZ Tandingan. Isa sa mga paborito ko po si KZ. And I would like to give you my last song for this afternoon. This is yung song po niya na Imposible. Pero hindi naman po imposible. Napakaganda po talaga nung song. And I have some TJ Montardi song actually, pero hindi ko na po na-play. So I'll do that, promise, sa next Saturday. Meanwhile, I wish you all a very, very good afternoon. Kung ano man po ang ginagawa ninyo, kung ano man po ang gagawin ninyo, make it safe and make it fun. Sa lahat po na nagkakaroon ng mga kasiyahan, please make sure you are going to be responsible enough para hindi po kayo mag-drink driving. Kahit magpakalango kayo, pero siguraduhin yung wala kayong hangover habang nagmamaneho. So this is my last song para sa lahat. I'm Cookie saying goodbye. Thank you. God bless you all. I'm signing out. Paalam po. God bless.
Nahimik ako dito, nagkakape na kada 4. Ilang linggo na nasa kwarto, pinto'y nakasarado at sait na ang luha ko. Di mo ba nakikita, tapos na ang kabanata. Pagbukas ng bintana, nakadungaw mga tala. Lungkot ay lumisan akong usapan. Seryosong kailangan mo, pasensya na di ko maibibigay. Huwag magmakaawa. Wala kang mapapala, wala na kong balak magbalik at lumuha. Imposible, imposible, sa piling wala lang yan nangyayari. Ang simple, ganun lang ang simple, hindi magbubura ang nangyari. Para ngayoko na, ayoko na ata, ayoko na nga. Ayoko na ata, ayoko na nga. Ayoko na ata, ayoko na nga sa'yo. Imposible, imposible ang hiniling mo. Oh 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 oh